Ej, kaži dragička.
Kaži dragička.
Kaži dragička.
Dobro noć, minut je iza ponoći. Moje ime je Petar Protić i pozdravljam vas također u ime realizatorske ekipe koju preko puta ovog stakla u koje ja gledam čine organizator Neša Saboljević i za mikspultom Žarko Vladetić. A naš muzički urednik i naš gost večeras bit će Igor Mišković ispred beogradskog benda Hašima, kome želim dobru noć, dobro večer u stvari.
Dobro večer.
Hvala ti što si došao. Poslednji put kada smo razgovarali, odnosno kada sam ja razgovarao sa Hašimom, tu je bio Aleksandar Hristić. Dosta je onako zanimljivih tu momenata iskrslo, vaš bend je vrlo, vrlo inspirativan, možemo da kažemo onako poetičan, pravi onako jazz sastav koji inspiriše ljude i svojom svirkom uživo, ali isto tako ima, kao čini mi se, neki koncept uz sebe, neku poetiku. Pričat ćemo o tome i zašto Hašima i o tom vašem prvom albumu i tako dalje. Ono što bismo možda najpre mogli da kažemo našim slušalcima jeste da u svakom trenutku mogu da se nadovežu na večerašnji razgovor tako što će poslati SMS na 064-0-202-200 po ceni obične poruke. Nalazimo se i na Twitteru i na Facebooku. Program 202@gmail.com je takođe mogućnost da nam pišete. Igore, ti si gitarista, kompozitor u ovom bendu koji je dosta poznat u jazz svetu i priznat, sve više i više priznat, pre svega zbog nastupa na Beogradskom jazz festivalu i po veoma dobrim živim svirkama. Međutim, ono po čemu se, da kažemo, karakterišete, nije samo jedna neka jazz linija, specifični žanr, nego svako nekako ostavlja svoj autorski pečat. Pa evo, hajde ti nam predstavi bend ukratko, kakve su to estetike u pitanju i kako vi sebe određujete pre svega?
Pa to je nešto do čega se došlo, znači nije neki projektovani žanr do kraja bio. Ja sam znao samo da volim jedan deo jazz muzike, uglavnom ne baš one najviše mainstream, nego tako nešto, malo pomerenije kao Mingus i Thelonious Monk, i mada i to jeste deo mainstreama u nekom smislu jazza. I ono što je meni smetalo i što sad se setim Miće Markovića, koji je nedavno preminuo, sjetim se da smo jednom pričali, on mi je rekao, pa znaš, iskreno, što se tiče jazz gitare, crnci uglavnom nisu svirali gitaru. I to je bio neki njegov odgovor otprilike koji meni dosta stvari pojasnio, koje su mi se vrzmale po glavi u smislu šta, kako taj tihi instrument da uđe u tako jedan ipak strogo akustičan odnos prema muzici kakav je u džezu, u klasičnom džezu koji je swing i bap i već kojih kvaliteta. Tako da automatski moje sviranje gitare, pošto nisam neki karakter koji je toliko povučen, makar u onome što želim da stvaram, i neko ko može da baš ležeran pristup ima, kakav bi možda tipičan jazz gitarista jedino i mogao da bude, znači neko ko ima jedan specifičan karakter, pomalo melanholičan, povučen, ja nisam taj karakter do kraja, imam možda neke takve elemente, ali ne dovoljno, i meni je bilo potrebno nešto da ću pre svega da izrazim neku veću šta znam, ekspresivnost da imam u mogućnosti, i to sam do toga se došlo prosto razmišljanjem da se malo gitara koristi ne na svakidašnji način i da se pristupi tom instrumentu autentično i individualistički totalno. Znači, ne da se skidaju sola čuvenih jazz gitarista, nego da se traži neki, to sam ja probao da uredim, i onda nekako su došli ostali ljudi u bend sa tom nekom idejom koja je u stvari, vidi se, prvo bila prilično egoistična, samo sam mislio na sebe, ali to je normalno, mora čovjek na sebe da misli, pa će onda i na druge. I onda su drugi došli i oni su u stvari oformili sve. Ja sam samo otprilike imao neki osjećaj kako bi želao da ja sviram u tom bendu, kako bi to zvučalo. ali onda je došao bubnjar kao Aleksandar, koji je donao neku specifičnu notu koja nam puno pomaže, a to je da on uglavnom preko naših nekih igrarija sa i ritmovima i harmonijama, on spaja sve sa nekim vidom onako ritma koji stalno pulsira i koji je malo više vezan za neku post-rock žanrovsku odrednicu sa elementima slobodnog sviranja, naravno. I onda je došao tu i saksofonista Srđan, s kojim sam ja radio i ranije, koji je baš eksplodirao u ovom bendu, a opet je dao neku lirsku crtu. I tako onda tu je i četvrti član Vanja Todorović, koji je tako vrlo zanimljiv lik, pošto je svirao dosta u kulturno-umetničkim društvima, ali je svašta svirao i slušao, ne znam, mislim, mnogo se tu stvari desilo da se poklopi, a pre svega su se ličnosti poklopile i muzika koja se na kraju desila je nešto što jeste normalno mešavina. Ima dosta uticaja klasične muzike, ima uticaja neke avangardne free muzike, ima i uticaja nekog, kažem, tog rock možda elementa, malo ima u par numera i balkanskih, ali tek onako jedva onako namignutih momenata.
Da, vas često nazivaju avangardnim jazz sastavom, čak ide se toliko daleko da se kaže da redefinišete jazz, i ja negde mogu da se saglasim sa time. Slušat ćemo sada vašu numeru Muted. Nešto kasnije pomenuo si uticaj klasične muzike, slušat ćemo čak i klasičnu muziku s obzirom na to da si ti muzički urednik večeras, i nadovezat ćemo se na priču o Beogradskom jazz festivalu. Talas ima 202, 7 minuta iza ponoći, Hašima i Muted. Nastavljam razgovor sa Igorom Miškovićem iz benda Hašima, koji je dosta puta svirao na Beogradskom jazz festivalu. Šta je za vas danas taj festival, koliko on važan za uopšte jazz
svet?
Samo
da kažem, mi smo jednom svirali na Beogradskom festivalu, nego i ono što je običaj neki benda koji se ustanovio, da već pored tog jednog puta mi smo dva put svirali uvek u vreme kad se održava festival, znači u nekim danima pauze, zato što je jazz festival prosto prilika koju po meni jedan jazz band iz Srbije mora da iskoristi kad su tu prisutni razni ljudi iz sveta jazza koji nisu odavde i do kojih se ne može lako doći, i mi prosto bukvalno nama je to povod da napravimo uvek neki koncert tu negde kad se završi festival ili pred početak, tako da nam to znači da dobijemo uvek dobre neke komentare koji su nam važni i kontakte. A sad sam i zaboravio.
Pa evo, dakle, koliko je taj festival važan i koliko je on za promociju jazz bendova negde vama bio važan?
Meni lično je taj festival baš ono bio kao kako da kažem, ako neko hoće da sluša džez, onda ima pred sobom kao klasična muzika, onako hiljade rafova klasičnih, stvarno potvrđenih kvaliteta, od kojih treba naći onih 10% ili 5% koji nekome stvarno lično leži. I to je jedan nepregledan put koji ti skraćuje vera u nekog ko je autor programa tog festivala, ko će da razabere nešto. I onda sam ja 10 godina išao na taj festival kad se on ponovo otvorio svake godine, i bukvalno sam taj program koji Voja Pantić radi upijao i nesvesno stvarno slušao izuzetno kvalitetne stvari, i da sam sam teo da slušam džez, nikad ne bi do te mere dopreo do nekih stvari. Tako da mislim da je živo slušanje muzike jako važno, i tu sam izgradio puno o razmišljanju o muzici i slušanju, slušajući sve te bendove. Tako da bi preporučio nekom, ako ga zanima bilo koja vrsta muzike, da prosto ide na koncerte te muzike, makar jednom godišnje, da se malo napuni idejama. Eto.
Ne mogu da pitam gde ste vi stali, pošto čini mi se da nestajete s obzirom na to da puno puta nedeljno i vežbate,
da.
Ali šta je vaš sledeća stepenica? Očekuje se taj drugi album?
Pa da, naš prvi album je stvarno prošao van svake kategorije iznenađujuće, dobro. I prosto sad je došao taj drugi koji je već snimljen i koji je u svakom smislu će biti verovatno bolji od prvog, ajde, ali možda i ne, nebitno. Drugačija je priča u pitanju cela, pošto je drugi album malo koncipiran tematski vezano za Boša slikara i njegovu sliku Kola sa senom, triptih. Tako da jedna pesma, to jest tri pesme na tom albumu su faktički oslikavaju te tri slike na i onda je prosto to nekako će biti veći deo albuma, jer to traje oko 25 minuta te tri pesme. Tako da će imati još dve pesme pored toga, a ono što je zanimljivo je da na jednoj od tih pesama je gost ne široko poznata trubačica iz Portugalije, Suzana Silva Santos, ali ljudima koje zanima free jazz i moderni jazz, ona je svakako poznat umetnik. Ona je došla ovde u Beograd i mi smo iz tri take-a onako svi odsvirali jednu stvar, i mislim da je ispalo baš sjajno onako. I to je snimljeno kamerama, to treba da se smontira, i imamo još jednu pesmu pored toga, tako da to je plan da se, dakle, ta album izbaci.
Pomenuo si jednu od inspiracija, ali tu je takođe i Franz Schubert.
E da, pa on se onako ušunja. Ja sam u stvari čitao jednu baš stvarno genijalnu, moram reći, knjigu, onu od Dejana Despića. Ja ne znam kako se ona tačno zove. Knjiga, da li nije ona uvod u muziku, ali nešto tog tipa. Mislim da je neka crnogorska izdavačka kuća, pošto je on tamo predavao to objavila. Knjiga izuzetna. Mislim da uopšte Dejan Despić, pošto sam ja na akademiji učio iz njegovih knjiga, mislim da je to autor koji stvarno ima šta da kaže. A ta knjiga uglavnom se bavi muzikom na jedan specifičan način, sa brojnim primerima, što je ključno. I onda prosto, čitajući tu knjigu, onako, on je baš apostrofirao solo pesme Schubertove i ja sam onda poslušao i stvarno sam se iznenadio, zato što mislim da svi koji hoće da slušaju solo pesme, dakle pesme za klavir i vokal, za glas, ako nisu na srpskom, a normalno da najčešće nisu, ako su na nemačkom, bilo bi dobro da ljudi imaju pred sobom makar siže radnje tog teksta. Ono što sam ja hteo ovde da pustim je nešto što je inspirisalo jedan element, jedan motiv donekle, koji se pojavlja u jednoj pesmi na novom albumu, a to je ta pesma, to se Erl König na nemačkom kaže, a na srpskom je to Vilinski kralj ili ne znam kako. Već radnja je o tome da otac svog sina vodi u kolima koji je bolestan, priviđaju mu se stvari, priviđa mu se taj Vilinski kralj koji kao da hoće da ga uzme pod svoje. I ono što je izuzetno stvarno jedan postupak kompozitorski Schubertov bio je da jedan pevač u stvari treba da govori u ime oca i sina i svetoga Vilinskog kralja, koji će da, tako da je to izuzetno zahtevno isto za interpretaciju. I onako, eto, to je,
ja to sam, je nešto što si stavio na večerašnju listu.
Pa da, ja sam fasciniran, mislim, to je za mene nenormalno, onako baš. I gomila ima tih pesama, Doppelganger, ima ih još puno. Prosto, mislim, znamo svi kao ima Schubert neki, ali da li će to nekog lično dotaći, eto, mene dotaklo nekako i baš mi drago. I zato sam to i stavio.
Hajde onda i mi da se fasciniramo. Schubert i Erl König.
Thank you. Kaži dragička.
Da, eto, došli smo i do Schuberta, do Franca Schuberta. Kada je reč o bendu Hašima, to je zanimljivo pomenuti. Opet ste inspirisani bili kada ste davali naziv bendu, kada ste davali naziv bendu, nečim poetičnim. Šta je Hašima?
Pa Hašima je ostrvo, napušteno ostrvo u Japanu, koje je onako baš inspirativno, čak i na nekom, da kažem, vulgarnom nivou samih gledanja voajerskih fotografija tog ostrva na internetu, već onako zastane dah čoveku, a i istorija je interesantna, o kojoj možemo da pričamo, mogu ljudi da najbolje pogledaju, da se informišu. U svakom slučaju, to je došlo u nekom momentu kada sam se ja bavio, pošto nisam imao neki muzički sastav, kapaciteta nekog određenog da bih mogao da se nekako kreativno zabavljam, ajde da tako kažemo, kao homo ludens, onda sam se malo igrao s tim nevešto u poeziji. I onda to došlo baš u nekom momentu kad sam ja eto opet nešto ponovo isprobavao, neku formu pisanja, slobodnog stiha, nekih ciklusa, i onda je bio taj kao ciklus Hašima sa nekom idejom kao osvrta na onu liriku Itake od Crnjanskog, gde kao tu je paradigma neko ostrvo Sumatra, a ovde je drugačije, ovde je kao tam Hašima, neko mesto koje nas kao podsjeća na ono, na neku istinu o sadašnjem trenutku koja se ne vidi bez tih ruševina, kao da te ruševine oslikavaju jedan deo realnosti naše, ali i sa nekim pozitivnim elementima. Mislim, može tu i da cvet osvane i na tom ostrvu, tako da nije sve izgubljeno, ali eto, tako nešto, bili su to ti momenti neki, i tako, ne bude, nikad nije sve isplanirano. Eto, u tom momentu je bio taj ciklus pesama, pravio se bend, i onda je bila varijanta ili da se zove Hašima ili Hašima Mon Amour po filmu Alana Renijea, kao zezanje, pošto je tamo Hirošima Mon Amour, ali eto, Hašima ostalo, je nekako ispalo da je to baš zvučno ime koje sad već vremenom dobija karakteristike toga što smo radili, i baš se onako fino uklapa. Mislim da je interesantno, egzotično ime. Čak moram da kažem, kad je počeo bend da radi, mi nismo imali ni neke snimke, ja sam dobio poziv od Kohe sa Kosova da dam intervju, gde je prvo pitanje bilo da li je ovaj bend, ime benda na neki način vezano za Hašima Tačija i tako dalje. Tako da, eto, svakakve stvari su zanimljive dešavali, imali smo i neke, i često smo imali neke ljudi iz Japana na svojim koncertima, što isto vrlo zanimljivo. Tako da, eto, to je
A i sami ste bili u inostranstvu, od Nemačke do zemalja regiona?
Da, imali smo tu prošlu godinu nekako jako interesantnu. Svirali smo u Nemačkoj na jednom malom festivalu u gradu Görlitz, koji se nalazi tačno na granici Poljske i Nemačke, koji je prošao sjajno. Onda smo imali koncert u Bugarskoj na jednom festivalu isto, koji se održava na planinskom vrhu nekom jako visokom, kao neki vid jednodnevnog festivala za i roditelje s decom i za mlade, gde dođe 5000 ljudi u šator ogroman, i tako, to je jako interesantna atmosfera tamo bila, i to je bilo isto odlično. I isto svirali smo u Prilepu, to je festival koji vode onako ljudi puni entuzijazma, jer nemaju stvarno uslove za tako nešto realno, ali se trude, i napravili su zanimljiv festival i dobar, gde smo svirali, i tako svirali smo i po Srbiji, još ne dovoljno, ne znam ni sam zašto, ali nije ni kao da je nama realno cilj da dođemo do ne znam čega u smislu da ćemo sada svirati ne znam koliko često. Prosto ovaj, i muzika je takva da nije baš nešto što se svira često i u šta ljudi mogu da piju piće i tako da komentarišu. Prosto takav tip koncerta ne može da se održava u ovaj, više od, ne znam, 3-4 puta godišnje u Beogradu, na primjer, što je već dosta mali broj. Tako da u principu budućnost benda mora da bude ovaj, u inostranstvu i to je jedino ovaj, što ima smisla.
Nastavljamo sa preslušavanjem tvoje playliste za ovo veče. Predlažem da sada spojimo dve pesme.
Može.
Naprimjer, Ninu Simone i Wayna Shortera, koju si ti odabrao.
Da, da, može, odlično.
Slušat ćemo Feather in Her Wings od Nine Simone, zatim Wayne Shorter i Orbits.
Dva. Ej, kaži Dragička.
Ne možemo da ne pomenemo, Igore, jednu zanimljivu stvar. Ben Kašima komponovala je muziku, komponovao je muziku za film o čuvenom slikaru medijala pokreta Leonidu Čejki.
Pa da, to je luda priča. Ja sam onako u nekim danima dokolice i bez detstva, ili kako bi rekao, bez dece dok sam bio, sam proveo jedno, šta, kako bi rekao, jedno 5-6 dana, jednom dve nedelje sam išao kod jednog kontraverznog čoveka, Peđe Ristića, ne znam ko sad sluša, ko zna ko je Peđe Ristić. Ali uglavnom da ne pričam sad ko je on i šta je, on je se družio puno s ljudima iz medijale, dao mi neki njihov film koji nije bio nigde, pa sam ga stavio na YouTube i tako dalje, titlovo, i tako bavi se nekim stvarima koje stvarno izgledaju besmisleno u većini ljudi, ali meni to bilo bitno nešto. I onda nekako tu Šejka i slučajno kod njega dođe taj jedan dečko iz Jagodine koji je kasnije dobio budžet, ne za ceo film, ali za 15 minuta, da uradi jedan film, igrani film, koji nije dokumentarni film, već ima neku ideju da, pošto je Šejka pred kraj života u testamentu ili tim testamentarnim nekim zapisima, ostavio prilike da se malo i kao kaje zbog svog pristupa tog avangardnog umetnosti i taj pop art i sve, i da bi on zapravo sad, kad bi se vratio, onda bi slikao kao, ne znam, klasični slikari. I onda je to i radnja neka filma gde Šejka otprilike juri i spaljuje svoju umetnost metaforički. I tako jako interesantan, mislim, sjajan film, stvarno, to je odličan film. I mi smo radili muziku tako što smo se slučajno upoznali, njemu se svidila muzika, snimili je. Ono što je sad jedino problem u celoj ovoj divnoj priči je što prosto film nije imao još nikakvog vremena da bude prikazan. On se zove Poslednji zapis Leonida Šejke i bio je na u Domu omladine jednom prikazan u okviru jednog festivala i koliko ja znam više nije, a mi ćemo objaviti sigurno neki ili single ili video snimak sa, pošto smo snimali to sa delom te muzike koja je mnogo zanimljiva. To je onako, baš smo radili, pristup je bio totalno free, kao slobodno ćemo da sviramo. Iskristalisala se neka polu tema na početku i neki elementi aranžmana i onda smo svirali uz film koji je bio pušten u studiju, tako da to je bilo jedno 2-3 puta smo probali i onda smo to izabrali, i stvarno odličan film, baš žao mi je prosto što ljudi ne mogu da ga vide, eto, to je jedino.
Nadamo se da će dospeti nekako do širih, što se kaže, narodnih masa. Predlažem da sada slušamo Dance No. 2, što je
može, da, to je, nama je to jako važna pesma, smo inspirisani Vasilijem Okranjcem, on je meni bio bitan, to je moja i supruga svirala na klaviru, sad bi neko mogao da kaže tako sam se ja zaljubio nju, nije baš tako, ali meni to bilo jako, jako inspirativno, pošto on koristi folklorne elemente, ali čini mi se na jedan izuzetno ličan i izreo način i mi smo malo to iskoristili i opet nadgradili, jer to je neka kompozicija klavirske igra koja traje 45 sekundi kad se izvede, a ova naša pesma je 11 minuta, tako da dosta je tu, naravno. Ali to je inspiracija i mnogo mi je drago, jer nekako mi se čini da je to uspelo baš dobro. Ljudi su odlično reagovali i tako da eto, nek čuju ljudi ako nisu već.
Kašimo na talasima 202, Dance No. 2.
Thank you.
Thank you.
Igore, pitao bih te i za neke tvoje lične utiske, a znam da imaš prilično kritičko mišljenje o tome kako bend iz Srbije da počne da nastupa na inostranim scenama. Koliko je to teško za nas, s druge strane, koliko je to olakšano za nekoga ko već živi u inostranstvu pa nastupa u drugim zemljama?
Pa dobro, ovo što, to pitanje vezano za Srbiju, da, razmišljam samo da ne budem malo fah idiot pa da pričam o džezu kao da je to nešto najbitnije i jedino, verovatno i za druge stvari. Dobro, za muziku, ajde, verovatno instrumentalna muzika bi po logici stvari trebala da može da je lakše za pakovanje, prosto da se kao neki proizvod, moderno rečeno, plasira nekome. Ako je bend sa vokalom, naravno da bi trebalo da bude ili engleski jezik ili nešto što bi bilo tradicionalno pevanje na srpskom, gde bi došlo do izražaja neka lepota podneblja i folklora, znači neko pevanje određeno, da bi se uopšte nešto, kažem, nekom dopalo u inostranstvu. Tako da, a što se tiče tog jednog problema konkretnog, mi smo imali, na primjer, prošle godine ponudu sa još dva benda koje bi spomenuo, Ejot iz Niša, čuveni bend koji svi volimo, koji je onako prvi pregazio neke granice i krenuo da nastupa i koji su nam u tom smislu stvarno neko, na koga se ugledamo, i Naked. I još je neko, mislim da je trebalo da sviramo, dobili smo, pazite ovo sad, Beograd je dobio ponudu zvaniču londonskog jazz festivala da bude veče srpske jazz muzike sa ta 3-4 benda. Razlog zašto nije došlo do toga je što nije uspelo da se nađe određeni administrativni modus kako bi mogla država Srbija da na neki način obezbedi finansiranje prevoza aviokarata, i to je otišlo tako. Ko zna koliko takvih stvari je bilo i dešava se. A to su neke stvari koje su prosto stvarno vrlo, vrlo karakteristične onako.
A znamo da muzičari u zemljama Evrope imaju podršku od starta jazz muzičari,
da.
Svojih zemalja.
Jeste, ja znam konkretno da iz Nemačke i Austrije, ako sigurno i iz Amerike ko svira, ambasade tih država shvataju to ozbiljno i uglavnom vrlo često, skoro uvek, za te zemlje i znam, pokrivaju troškove, na primjer, puta za slikare, skulptore, za izložbe, koncerte. Jednostavno to je promocija te države. Oni će da plate put, a čak za Austriju konkretno znam da plaća i po čoveku određeni iznos novca kao umetničku naknadu, tu da li je to, ne znam, 300 eura ili tako nešto. Ali ono što je važno, da su sad evropski festivali, da kažem, razmaženi ili bolje rečeno ozbiljno naviknuti na taj neki vid finansiranja, da oni kada treba da sarađuju s nekim koji iz države Srbije, za njih je to neozbiljno. Seća se neki festival iz Grčke, mi kaže super, sve kao, samo nam javite da li ćete dobiti novac za prevoz i neku minimalnu naknadu. Ja mu kažem, pa znate vi kada je konkurs ovde, to je nešto januar, decembar, a to je bilo 3 meseca pre taj festival. Tako da to sve izvuči njima neozbiljno. Oni neće da, ne žele oni da mi platimo dela honorara karte, to je za njih ne. Oni žele da plate umetnike koliko treba, ali za njih je potpuno normalno i podrazumeva se da treba da država stoji u nekom delu iza toga.
Valjda se tu stvari popraviti, ostalo je još samo nekoliko minuta, ali evo, pitao bih te, rekli smo da sada najviše radite na drugom albumu i da je to fokus. Koliko se on razlikuje od prvog što se tiče estetike, da kažem?
Pa ne znam, pesma ta koja otvara album je interesantna, ona je ona je malo na tragu prvog albuma, onda ide neka, dobro da ne idem po pesmama, generalno stvari su se razvile u različitim pravcima, ali to što ćete čuti uskoro od albuma koji će se zvati Hey Wayne, kola sa senom po toj slici od Boša, bit će ta jedna, pre svega ta kompozicija od 3 dela koja je dosta i klaustrofobična, tako da ja stvarno ne znam ni kako će, onako je dosta imate neke crte megalomanske u toj pesmi, neke onako, to je pesma ozbiljna, onako urađena, i to može da bude mali kiks pesma, vidjet ćemo, ali mi je već sviramo na koncert i mi imamo sjajan odziv publike na to, tako da u svakom slučaju mi sada kao bend radimo na nekim stvarima na kojima stvarno nismo ni znali da ćemo raditi, tipa vrlo ozbiljno razmišljamo o svakom elementu rasvete za koncert i sa to je posebno, pa o svakom elementu video radova za koncert, o svakom elementu možda i oblačenja za koncert, ponašanja na bini, neke stvari koje deluju da su stvarno ne toliko važne, ali za instrumentalni bend posebno mislim da su jako važne. Jer eto, prosto treba skrenuti pažnju ljudima nekako.
Za kraj, da se zahvalim, bio to Igor Mišković ispred beogradskog benda Hašima i evo, biraj Tideland ili Release od vašeg benda.
Pa ajde, Release, to je onako hit i to je odsvirano i snimljeno u 2 ujutru, a sad će oko 1, tako da slična atmosfera, onako, svi smo bili umorni i kad smo završili, svi su rekli, ma ovo je bez veze, ništa. Evo, baš Aleksandar Hristić, pozdravljam ga, rekao, ma ajde, znaš to kako sam odsvirao ovo bez veze. I onda smo posle još 10 puta pokušali, naravno, taj je bio najbolji, eto, nek to ide za kraj.
U redu, eto, za noć obdje, za noćne ptice, ono što sledi, u čemu će takođe ljudi koji slušaju noćni program posebno uživati, jeste pogledi Svemirskog broda sa Vladom Todorovićem za nekoliko minuta.